crushed. Finger, no? Okay. Ja, da får vi vel melding om det skulle skjære seg igjen. Lyd er det i hvert fall. Sånn. Monopolistisk konkurranse kjennetegnes ved et stort antall tilbydere som tilbyr like, men ikke identiske produkter. Ja, og eksemplene våre, de har vi allerede nevnt, men vi har klær, vi har husholdningsartikler, vi har hvitvarer og brunvarer, og så videre. Elektronikk kan vi vel sette. Og så videre. Så vi da av boka, når vi viste disse figurene i slutten av forrige time, at på kort sikt, så, og i og for seg også på lang sikt, er tilpasningen der hvor grenseinntekt er lik grensekostnad. Så det er jo som før, grenseinntekt tilpasning grenseinntekt lik grensekostnad. Og så så vi det av figuren at på lang sikt så vil den tilpasningen skje på et prisnivå som er lavere enn på kort sikt. Nettopp på grunn av dette med at da kommer konkurrentene til, og vi blir skviset på pris. Og i det lange løp så kan vi ikke påregne å få høyere pris enn hva vi får i et fri konkurransemarked. Altså der hvor da prisen dekker alle våre kostnader, og da en riktig eller en fornuftig avkastning på den kapitalen som er investert. På lang sikt vil da prisen ligge på et nivå på, det var litt rar denne P-en kanskje, men ligge på et nivå hvor den tilsvarer gjennomsnittlig enhetskostnad. Og da kan vi jo egentlig bare vise til figuren vi hadde på side 11, jamfør figur 11.1 i boka. Nå skal vi da ta for oss som et talleksempel en bedrift som opererer i en slik konkurransesituasjon. Og den, mens dere da skriver ferdig, den bedriften, den lanserer da nå et lanserer et nytt produkt, en ny versjon av et produkt. Dette en ny flatskjerm. Om det Sony eller LG eller hvem det og spørsmålet jo da, hva slags pris du skal tørre å sette på dette produktet. Og den prisen du da setter, vil jo da avhenge litt av hva du tror om konkurrentene dine, og hva de på en måte kommer med. Hva reaksjonen fra konkurrentene Og så, men det eneste vi vet da, det at dette et produkt hvor krysspriselastisiteten høy. Det betyr altså at hvis vi bommer mye på prisen, setter den for høy, så går bare kundene og til konkurrenten og handler der i stedet. Og setter vi prisen lavt, ja, da kommer kundene løpende fra konkurrenten og kjøper vårt produkt. Så, ikke sant, bommer du, så, så vil du enten ende opp med veldig stort salg hvis du setter det lavt, eller veldig lite hvis du setter den høy. Men, så da liksom spenningen da, når du kommer med noe nytt, hvordan reagerer de andre? Og det liksom det som da prøvd innbakt i dette eksempelet. Hvor jeg da sier her at vi nå har en bedrift i en slik konkurransesituasjon. Som opererer i monopolistisk konkurranse. Utfordringen eller problemet, utfordringen å bestemme prisen på et nytt produkt siden de ikke vet hvordan konkurrentene da konkurrentene reagerer. De antar imidlertid at krysspriselastisiteten høy. Det antas at krysspriselastisiteten vi antar den høy. Og da har vi to varianter her. Det ene jo da etterspørselsfunksjonen, forholdet mellom pris og mengde, når da vi legger til grunn at konkurrentene i liten grad kommer med noe nytt. Så vi har da en situasjon hvor det da liten reaksjon fra konkurrentene. Da har vi etterspørselen etter varen. Gitt ved ja, P lik 150 minus 0,1 Q. Eller hvis vi da løser denne med tanke på Q, bare snur denne funksjonen, så vil altså Q være lik. Da må vi flytte minus 0,1 over på motsatt side av likhetstegnet. Så flytter vi P-en over på motsatt side. Og så ganger vi med 10 på begge sider for å bli kvitt de 0,1. Da får vi 1500 minus 10 P. Det hvis vi har liten reaksjon fra de vi konkurrerer med. Hvis da Det stor reaktion fra de vi konkurrerer med at de kommer umiddelbart med noe nytt. Det klart da vil vi i mindre grad få gleden av dette nye produktet. Da vil mer forsvinne til de vi konkurrerer med, for de kommer opp med de samme godbitene på sitt produkt. Det sier vi da stor reaktion fra konkurrentene. Da vil etterspørselen være gitt ved P lik 130 minus 0,4 Q. Eller hvis vi løser med tanke på Q og snur. Q lik 325 minus 2,5 P. Og igjen får vi dette her med at vi har to forskjellige helninger på disse kurvene. Hvor det da sånn at jo brattere den kurven jo mer vi alene. Jo flatere, jo mer konkurranse. Og vi minner oss selv om nok en gang fri konkurranse, hvor den da helt vannrett. Så ikke sant? Det denne her priskurven, og hvordan vi leser den, som gjør at vi kan si noe om hva slags konkurranseform det hva slags markedsmakt du har. La oss nå da si at denne bedriften, som nå står overfor dette etterspørselsmønstre, har følgende totale kostnader. Bedriftens Da må vi vel opp på et annet ark. Skal vi se nå. Nå har vi vel lært dette nå. Nå kan vi kjøre den litt ned. Zoome litt. Ja, jeg trodde jeg hadde lært det, men... just zoom. Hvor kommer det ikke nå? Ja, vel. Bedriftens totale kostnader... Jo, vi sier de totale kostnadene, det faste pluss variable, eller 50 Q pluss 3000. Altså det 3000 i faste, og så det da variable kostnader på 50 ganger Q. Og så da spørsmålet, hvordan tilpasser du deg nå i disse to situasjonene? Og da det egentlig å gå fram på samme måte som vi har gjort før. Altså vi må finne totalinntekten, dersom det da liten markedsreaksjon. Sette den, altså derivere den og sette den lik grensekostnaden. Og så lese av hva slags pris vi da ender opp med. Og hvis det da stor reaksjon, så gjør vi det samme for det etterspørselsmønstret der. Og så kan vi kanskje også si noe her om hva vi tror vil skje videre utifra den figuren i boka som var figur 11.1. Altså hvordan en antar dette vil da på sikt påvirke prisen på produktet. Og det egentlig det den kurve 11.1 viser grafisk. Så da får vi ta utgangspunkt i det tilfellet, altså se på tilpasningen forutsatt liten reaksjon. Ja, da vil altså totalinntekten være lik det vi får når vi tar da pris ganger mengde. Og prisen jo da 150 minus 0,1 Q, det var prisen. Og så må vi da gange dette med mengden. Og det da 150 Q. Minus 0,1 Q i andre. Med da en grenseinntekt, som det vi får når vi deriverer. Da den deriverte lik 150 plus, minus 2 ganger 0,1 Q i første. Det skal da settes lik grensekostnaden. Og grensekostnaden vil jo da være den deriverte av totalkostnaden. Så grensekostnaden her vil jo da være lik 50. Så skal disse settes lik hverandre. Altså grenseinntekt lik grensekostnad. Det 150 minus 0,2 Q lik 50. Ja, da kan vi jo flytte de 50 over på motsatt side. Husk på å skifte fortegn og trekke sammen. Da får vi altså 0,2 Q. 0,2 Q lik. Altså vi flytter den over, skifter fortegn. Og så flytter vi den over og skifter fortegn. Så vi får 0,2 Q lik 100. Eller at Q lik 100 delt på 0,2, som det samme som å gange med 5, altså 500. Så hvis da det liten reaksjon å spore hos de vi konkurrerer med, så setter vi kvantumet til 500, og en pris lik 150 minus 0,1 ganger de 500. Og 0,1 ganger 500 jo 50. Det 150 minus 50 som lik 100. Så hvis vi da møter liten reaksjon, så setter vi prisen på 100. Så gjør vi da tilsvarende ved da det tilfellet hvor reaksjonen større. Og da liksom spørsmålet igjen. Kommer vi trolig ut med en høyere eller en lavere pris? Kan vi ta oss bedre eller dårligere betalt da? Ja, da det all grunn til å tro at når konkurransen blir større, så må vi rett og slett gi noe på pris. Vi får flere å konkurrere med. Så det grunn til å tro at den prisen da blir lavere. Så basert på det vi nå har da lagt til grunn i denne analysen, så får vi da regne på det. Da vil altså totalinntekten være lik, ja, da må vi gå tilbake på foregående side. Da hadde vi altså en pris på 130 minus 0,4 Q. Det var prisen. Så ganger vi den med mengden. Sånn. Og så altså løser vi parentesen. Da får vi 130 Q minus 0,4 Q i andre. Så deriverer vi. Ja, det 130, som den deriverte av 130 Q, minus den deriverte av 0,4 Q I andre. Da flytter vi ned to tall og ganger med 0,4, da får vi 0,8. Og vi får da 130 minus 0,8 Q. Så setter vi da, på samme måten som over, grenseinntekten lik grensekostnaden. Hundre og 30 minus 0,8 Q, setter vi da lik de 50, sånn, som gjør at vi da får 0,8 Q lik 80. Så vi flytter den over, skifter fortegn, da ender vi opp med 80 på den siden, så flytter vi de andre over på motsatt side og skifter fortegn, og da ender vi opp med 0,8 Q lik 80. Så deler vi på 0,8 på begge sider av like steine. Da får vi altså at nå skal mengden settes til 100. Nå blir det mindre produksjon, mindre salg. Så da ender vi med 0, nei, det, altså vi ender med Q lik 100, en mengde på 100, og prisen vi da ender opp med å ta jo da 130 minus 0,4 ganger 100, altså 130 minus 40, og det 90. Da ender vi opp med en lavere pris. Men så ser vi det her, at prisen vi skal ta da ved stor reaksjon 100, ved liten reaksjon 100, ved stor reaksjon 90. Men så ser vi at grensekostnaden den bare 50. Ikke sant? Så prisen ligger langt over grensekostnaden. Ikke sant? I fri konkurransemarkedet så forutsetter vi at disse ender opp med å være like. Ikke sant? Da presses prisen ned slik at du får dekket alle dine kostnader, inklusive da denne avkastningen som du må ha på pengene for at investorene skal investere I bedriften. Her det mye å gå på. Så det betyr jo egentlig da at her det grunn til å tro at på lengre sikt så vil det komme flere nå inn I dette markedet, fordi de ser det attraktivt å etablere seg med, kan du si, disse produktegenskapene, for der det mulig å ta godt betalt. Så kommer det flere inn, kommer da flere av disse fjernsynsmerkene med da noe som ganske likt, og så presses da etter hvert denne prisen nedover. Og så antar vi da at på lang sikt så skvises denne prisen helt ned til at du får dekket alle kostnadene dine. Og da liksom den såkalte superprofitten borte. Liksom det tanken I det. Ikke sant? Grensekostnaden, den jo da 50. Grensekostnaden 50. Hvis vi nå ser på disse to tilfellene, liten reaksjon og stor reaksjon. Jeg tror når vi forklarer med ord, så forstår vi etter det her. Vi ser denne mekanismen som inntreffer, men så går det også an å regne på det. Jeg har sagt dette emnet her da, at liksom det å forklare med ord, det å forklare med figurer, og så det å kunne regne på det der hvor det oppgaver som gir oss da det vi trenger for å regne. Her har vi nå regnet ut at prisen ved liten reaksjon, den 100. Prisen ved stor reaksjon, den 90. Mengden ved stor reaksjon, den 500. Med liten reaksjon, så den 100. Ja, det kan hende jeg sa... Det kan gå til jeg sa feil, og det gjør jeg rett som det så... Så... Men har jeg skrevet riktig? Ja, ja, ja. Må ikke stole på det jeg sier, men må stole på det jeg skriver, da. Neida, det Ja. Det begynner å bli sent på dagen, så det, jeg snubler litt i det jeg sier. Men... Hvis vi nå ser på de totale kostnadene ved denne mengden, altså totalkostnaden, da sa jo kostnadsfunksjonen vår at den totale kostnadene finner vi ved å ta 50 ganger Q når Q 500 pluss 3000 i faste. Og det vel da 5 ganger 500. Dette altså da 25.000 pluss 3.000. Det 28.000. Det de totale kostnadene. Her så blir det da totale kostnader som 50 ganger 100 pluss 3000. Det 8000. Sånn. Og så kan vi se på enhetskostnaden. Det jo da, ja, boka kaller vel det da average total cost. Igjen repeterer vi litt kostnadslære. Det jo sånn. 28.000 delt på 500, da får vi totalkostnaden per enhet. Den på 56. Her ser vi nå at vi får faktisk totale kostnader. Nå blir det en mye mindre produksjon, da, og når produksjonen blir mye mindre, så vil jo da innslaget av de faste enhetskostnadene bli mye større. De vil jo da veier tyngre opp i dette. Så her får vi nå 8000 delt på 100. Så her det 80 kroner. Ser vi på overskuddet per enhet, ja, det jo da 44. Det er 100 minus 56, som lik 44. Her det da bare 10 kroner. Det altså 90 minus 80. Det 10 kroner. Så fortsatt det jo litt å gå på, for da sier vi egentlig at det ligger her en superprofit på 10 kroner. Superprofit på 10 kroner. Og at disse på sikt også blir da presset bort. Slik at i det lange løp så skal overskuddet per enhet bli null. Da får du, som jeg har vært inne på flere ganger, dekket alle kostnadene dine, men ikke noe mer enn det. Ikke sant? Og blar vi da opp til figur 11.1 i boka, så dette det som illustrert i denne figuren. Ikke sant? Da ender vi opp med en pris som akkurat akkurat der. Den blå tangerer den grønne, nei, den røde med med da gjennomsnittskostnadene. Og den prisen ligger da lavere enn prisen her, hvor det ligger liksom en ganske god, hva skal vi si, margin eller en ganske god superprofit per enhet. Så det egentlig en forklaring av hvordan dette her da, dette markedet da virker. Ja. Da tar vi pause, så skal vi begynne å prate om oligopol etter pausen. Ja, da har vi kommet til liksom den siste markedsformen. Og det det vi kaller for oligopol. Og i forbindelse med det så refereres det ofte til et duopol. Og det der hvor vi da har noen veldig få produsenter eller selger av en vare, og hvor varene da antas å være liksom helt like. Og det liksom veldig fristende da å peke på bensinstasjonene som et sånt marked. Og kanskje da et lite tettsted hvor du har da ja, gamle Statoil, heter vel det Circle K eller K, og du har da kanskje Shell. Så ligger de på hver sin side av veien. Og så vet vi det at det spiller jo ingen rolle hva eller hvor vi stopper når vi skal fylle bensin på bilen. Produktet vi putter på tanken er akkurat det samme. Og så det da dette her med det som foregår da i en slik konkurransesituasjon. Og det da konkurransesituasjonen oligopol. Og dette dette er mer komplisert. Det litt vanskelig å vite hvordan dette her foregår. Og noen vil kanskje si at ja, når alt kommer til alt, så dette et spill, disse to kjedene imellom. De driver et spill og skuler på hverandre og spiller sjakk nærmest. Så det mye taktikkeri og sjakkspilling, strategier og så videre og så videre. Og derfor så vil vi også se da at når vi begynner å lese litt i det som står om oligopol i boka, så ender vi opp med liksom forskjellige modeller og forskjellige situasjoner som det da aktuelt å beskrive dette med. Og igjen, hvis vi ser litt i boka, og gripe fatt i noe av det som står her. Nå skal ikke jeg drive her og lese ordrett slik som vi gjorde på barneskolen, men altså, vi har dette med likevekt i oligopolet. Og her står det da riktig nok at produktene kan være like eller differensierte. Det avgjørende at det bare noen få bedrifter som står for det meste av eller hele produksjonen. Ja, så det bare noen få som deler. Og så kan produktene da også være litt differensierte, står det. Oligopol utbredt markedsstruktur. Eksempler her omfatter biler, stål, aluminium, petrokjemi, elektrisk utstyr, datamaskiner, hoteller og flyselskaper, står det. Ja, vi kan ta et produkt som gulost. Nå begynner det vel å bli flere sånne gulostmerker å velge mellom når vi i butikken. Men først, altså, når jeg var liten, så var det stort sett bare Tienes ost. Og det var stort sett bare Tienes mjølk som var å finne i kjøledisken. Nå så det jo flere. Men ja, en stund så var det da Synnøve Finden, når de meldte seg. Så var det da et konkurrerende produkt. Og studerte dette markedet, så ville mange si at ja, osten var vel stort sett den samme, om den var Tine sin ost eller Synnøve Finden sin ost. Men klart, disse bedriftene var veldig forskjellige. Tine var den desidert største. Synnøve Finden var på en måte en ny inntrenger. Og da har en også modeller innenfor dette her som beskriver den type situasjoner. Hvor du liksom har en som går foran og setter prisen, og så har vi da noen som bare følger prisen. Da blir det litt sånn monopolaktig situasjonen for Tine, og så blir det litt sånn frikonkurranseaktig for Synnøve Finden. Tine setter prisen, mens da Synnøve Finden tar prisen for gitt. Så det og det kommer vi til, for der har vi da modeller her som beskriver da den type problemstillinger. Nå skal jeg komme litt inn på dette her, men nok om det. Du står om oligopol. Du står også om noe her som kalles for Nash-likevekt. Og så griper vi litt fatt i da det som står i avsnittet over, altså på side 256, nest nederste avsnittet, så står det: husk hvordan vi beskrev en likevekt i frikonkurranse- og monopoltilfelle. Når et marked i likevekt, gjør bedriftene det beste de kan, og har ingen grunn til å endre pris eller produksjon. Altså, du gjør det beste ut av det, gitt da den pris og den produksjon og mengde som. Dermed vil likevekten I et fri konkurransemarked være der tilbud lik etterspørsel. Hver bedrift gjør det beste den kan. Den selger alt den produserer og maksimerer profitten. Likeledes en monopolist I likevekt når grenseinntekt lik grensekostnad. Den gjør det beste den kan og maksimerer profitten. Med noen modifikasjoner kan vi benytte det samme prinsippet I et oligopolmarked. Her vil imidlertid hver bedrift ønske å gjøre det beste de kan, gitt hva konkurrentene gjør. Altså, du må se til hva konkurrentene gjør. Gitt det, så gjør du det som du kan for å komme best mulig ut av det. Hva skal så bedriften anta at konkurrentene gjør? Det jo det som spørsmålet. I og med at bedriften vil gjøre det beste den kan, gitt hva konkurrentene gjør, det naturlig å anta at konkurrentene vil gjøre det beste de kan, gitt hva denne bedriften gjør. Altså, alle prøver å gjøre det beste utifra den situasjonen som Hver bedrift tar hensyn til konkurrentene og forutsetter at konkurrentene gjør det samme. Circle K tar hensyn til Shell, og Shell tar hensyn til Circle K. Dette kan virke litt abstrakt, står det I begynnelsen, men det logisk, og som vi skal se, gir det oss et grunnlag for å fastsette en likevekt I et oligopolmarked. Konseptet ble først forklart tydelig av matematikeren John Nash I 1951, så vi kaller likevekten Nash-likevekt. Og så det rammet rundt her. Nash-likevekt. Hver bedrift gjør det beste den kan, gitt konkurrentenes handlinger, står det. Og så står det forklart I margin. Et sett av strategier eller handlinger hvor hver bedrift gjør det beste den kan, gitt konkurrentens handlinger. Det kalles altså Nash-likevekt. Så går vi videre. Duopol, et marked hvor to bedrifter konkurrerer med hverandre. Og så begynner da disse forskjellige modellene. Vi har, når vi da kommer til oligopol, så har vi noe vi kaller for Cournot-modellen. Og da må vi liksom bare merke oss det vi som skal trene til eksamen og huske en del sentrale ting til eksamen. En modell, den kaller vi for Cournot-modellen. Så blar vi videre. En annen modell kalles for førstetrekksfordel, Stackelberg-modellen. Det en annen modell. Og så blar vi videre på side 262. Der har vi noe vi kaller for priskonkurranse med homogene produkter, Bertrand-modellen. Og så kommer vi noe som fangens dilemma. Det et spill, sånn spilltenkning. Det tatt ut av pensum. Jeg skal komme tilbake til pensum, for at vi skal merke oss her hva som vi kan bli spurt om til eksamen. Og så kommer det noe mer her som ligger litt sånn på sidelinja. Og så har vi noe vi kaller for kartell. Det der hvor rett og slett oligopolistene samarbeider. Det kartellløsning. Ja, så her har vi vel da, bare gjennom det jeg har stått og sagt, I hvert fall fire forskjellige modeller som det aktuelt å se til. Når det gjelder pensumet vårt, så har vi I dette emnet her sagt at når det gjelder oligopol, så det kapittel 11.1, 11.2, og så det vel 11.3 I tillegg, tror jeg. Nå ble jeg litt usikker, jo. Skal vi se. Ja, det det vi har sagt, eller det jeg har sagt. 11.1 til 11.3 pensum. Liksom det det vi kan få til eksamen. 11.1 til 11.3. Men la oss nå prøve å ta noen egne stikkord om hva som nå kjennetegner disse forskjellige. Og da kan det også hende at jeg da berører I hvert fall en da, som ikke tatt med I det som eksamenspensum, men det får vi nå ta for det der. Og da har jeg skrevet noen sånne stikkord for min egen del, og det andre stikkord kan hentes ut ifra det som står I boka, men altså vi snakker om markedsformen oligopol. Og det jeg har skrevet, det det stort sett det samme som står I boka, altså I et oligopol. Oligopol antall produsenter større eller lik to, men har jeg skrevet færre enn ved fri konkurranse. Ja, altså produktene eller godene som produseres som det sto her I boka kan være like eller identiske. Og det finnes da flere modeller. Og da har vi den første av disse her. Den kalles da for Cournot-modellen. Og da, og nå skal vi vise det med litt matematikk, og vi kommer kanskje ikke I gang med det før neste gang, men da det altså en variant av dette, hvor da bedriftene som inne I produksjonen av denne varen eller tjenesten, bedriftene maksimerer, sin egen profit ut fra at andre bedrifter eller den konkurrerende bedriften, andre bedrifter ut fra at andre bedrifter sin produksjonsmengde kjent. Og da tenker vi oss det sånn at disse bedriftene de justerer da produksjonsmengdene sine samtidig. Du regulerer det produksjonskvantumet du skal da produsere, men prisen du får for varen din, den da bestemt av markedet. De konkurrerende bedriftene konkurrerende bedriftene justerer sitt kvantum samtidig. Du bestemmer bedriftene bestemmer sitt kvantum, bestemmer hvor mye de skal produsere. Bestemmer kvantum, men prisen gitt I markedet. Ja, Et sånt tenkt eksempel da, kunne være innenfor et geografisk område, så tenker vi oss da at vi har to bønder som har da dyrka mark. Og det liksom de to bøndene da som kontrollerer den dyrka marken i, la oss si, i det området. Og da kunne vi tenke oss at det går altså rett og slett på at disse to bestemmer seg for hvor mye korn de skal da produsere, hvor mye bygg eller veite de skal produsere på arealene sine. Det gjør de samtidig. Når den kommer til prisen de får for bygget sitt eller for veten, så det bestemt utenfor demses herredømme. Den gitt i markedet. Så du bestemmer deg for produksjonen din og hva du skal produsere. Det gjør du samtidig med at den andre bonden gjør det. Når det kommer til pris, så den gitt. Det litt sånn kornåtenkning. Så det liksom en variant. Så har vi, så det var noen ord om Cournot-modellen, og så skal vi komme tilbake til den. Så har vi noe vi kaller for Bertrand-modellen, som vi var inne på. Får vi se om vi skriver det riktig. B-E-R-T er det vel. Skal vi se. Bertrand, ja. Bertrand-modellen. Da forutsettes det at bedriften maksimerer da overskuddet sitt utifra at du både vet hva konkurrenten produserer og hva konkurrenten tar av pris. Så i den første så gikk det på at de da sammen satte produksjonen, forutsetter at de kjente den. Her det da utifra at her det da, jeg tror jeg skriver det, så bedriften, så ikke jeg nå sier noe feil, og så skriver jeg riktig, sånn som i sted, bedriften maksimerer. Sin egen profit ut fra at andre bedrifter sin produksjonsmengde Så her kjenner du både mengde og pris, og det mulig jeg, når jeg sa dette med Cournot, var litt upresis i måten jeg sa det på. Da du i en situasjon hvor prisen gitt, og du kjenner den, men du kjenner ikke hvor mye nabobonden har bestemt seg for å produsere. Her kjenner du også konkurrentens mengde og pris. Skal vi se. Det var Bertrand-modellen. Så det den tredje, som vi da kaller for Stackelberg-modellen. Noen stikkord der kan være at som Cournot-modellen men bedriften justerer produksjonsmengden etter hva den andre gjør. Altså da ser du til konkurrenten, og så tilpasser du deg da det konkurrenten gjør. Her har vi ofte en sånn tiende Synnøve Finden-aktig sak. Vi har ofte en stor dominant. Dominant aktør som går foran og bestemmer sitt kvantum på samme måte som i et monopol. Prisen settes ofte av den dominante aktøren, den store. Og de andre følger etter. Altså, og da var det dette med gulosten, hvor da Tine da opptrer som monopolist. De går foran, og så setter de sitt produksjonskvantum, som da igjen setter prisen. Og så går da Synnøve Finden etter. De forholder seg til den prisen som nå kommer i markedet ut ifra det da Tine gjør, og tilpasser seg kvantumsmessig etter den prisen. Synnøve Finden, de opptrer da som i et frikonkurransemarked. Og tar prisen for gitt. Og så går det an å tenke seg da, forskjellige situasjoner hvor da, ikke sant, Tine setter ned prisen på gulosten. Da er det liksom all grunn til å regne med at da følger Synnøve Finden etter. Fordi da er de redd for å miste salg, så de da umiddelbart følger etter med prisnedsettelser. Så er liksom spørsmålet da, hvis Synnøve Finden setter ned prisen på gulosten, vil da Tine gjøre det samme? Ja, da er det jo et spørsmål om hvorvidt du tror at det, for det første, Synnøve Finden får så mye mer salg at det lønner seg å sette ned prisen. Og hvis det er slik at det ikke vil lønne seg for dem å sette ned prisen, skal du da følge etter og sette ned prisen og på en måte justere ned prisen i hele markedet, eller skal du da bare vente og se hvordan dette går? Ikke sant? Om da lav pris hos Synnøve Finden, hvis de taper penger på det, så kan enda du vente for utifra en tanke om at vel, dette kommer til å gå fort over. For nå renner penger ut av kassa i Synnøve Finden. Så nå gjør vi ingenting. Det er dumt av oss å følge etter med å sette ned pris, så vi lar bare prisen ligge. Eller om da da Tine følger opp med å sette ned prisen de også. Og så spørsmålet da, hvor lenge tør de å kjøre med lav pris før de igjen setter opp igjen prisen? Her er det et sånt, her er det et sånt spill gående nærmest. Og vi har litt med flybilletter, det jo spennende greier altså. Hvordan disse her flyselskapene driver og setter prisene på disse turene sine. Ikke sant? Hvordan, ja, det har jo vært gjort studentoppgaver og massevis av bachelor- og masteroppgaver på dette her for å følge med på, men greier å lese noen mønster ut av hvordan de driver prissettingen på flybilletter. Så dette her er det mye rart å ta tak i. Og så har vi også den varianten hvor du har da prissamarbeid. Det liksom variant nummer 4. Eller det som også kalles for kartell. Ja, da jo hensikten her, det jo da å samarbeide. Bedriftene går sammen. Og samarbeider. Slik at de sammen oppnår monopolfordeler. Med høyere pris. Og fortjeneste. Altså da kan det samlet sett være lurt å samarbeide. Da vil prisen gå opp. Men da vil du også få ofte et mindre kvantum. Og i sånne samarbeidsformer så vil vi se det at ja, dette kan være lurt samlet sett. Men det kan godt ende at det disse bedriftene som da går sammen om å samarbeide, der det ikke dermed sagt at en sånn situasjon gir en vinn-vinn-situasjon for alle. Liksom du kan komme i en situasjon hvor da den ene tjener veldig mye på det samarbeidet, og den andre parten taper på dette samarbeidet. Men i sum så kommer det bedre ut. Og så det da dette her med at sånne samarbeid basert på slike ting, de samarbeidene sprekker. Og der det OPEC da, som beskrevet i boka et godt eksempel. Hvordan de da samarbeider for å påvirke oljeprisen. Og så begynner de å jukse noen. For de blir enige om at da produserer det landet så mye, og det landet så mye, og så videre. Så blir det en høy pris. Og så begynner de noen av dem å tenke som sånn at nei, nå prisen god. Så nå det bare om å gjøre og produsere mye olje. Men da vil det jo være sånn at hvis da du begynner å jukse og produsere mer, da blir det mer olje på markedet, og dette prisen. Og så det på'n igjen, for da begynner de å jukse, og så dette prisen, og så begynner de da kanskje å tape penger, eller at fortjenesten da går ned, og så sier de nei, dette nytter ikke, nå prisen ned igjen. Og så møtes de igjen, og så samarbeider de og blir enige om kvoter, og forpliktende samarbeid, og så går prisen opp, og så begynner de å jukse igjen. Begynner de å produsere litt ekstra, og så ryker det. Så dette her et interessant, hva skal vi si, interessant spill, og det står også da litt beskrevet i boka vår. Nå har jeg liksom sagt noen ord om dette her. Så skal vi, men jeg tror, nå det kvartet vi kunne ha begynt med det regneeksempelet, men vi skal gå gjennom et ganske langt regneeksempel. For det blir ofte litt lange eksempler dette her, når du skal prøve å vise disse tingene med tall. Så derfor så tror jeg faktisk at vi skal da vente med det eksempelet neste gang, og at vi da starter neste gang med en gjennomgang av det eksempelet. Så blir det da også i dag litt kortere, men jeg tror det går bra igjen på slutten av dagen sånn. Så vi fortsetter da neste gang med regneeksempel. Det noen spørsmål? Det ikke noe spørsmål. Nei, da tar vi kvelden.